Hej Camilla.
Hej Christine.
God dag med dig.
Og god dag tilbage.
Har du set, det ved jeg faktisk, du har set, du har fulgt levende med, at der er faldet dom i sagen om seriemorderen på Østerbro. Jeg havde faktisk næsten helt glemt, at den blev anket, den sag. Vi vidste jo bare, at han fik livstid.
Ja.
Men nu har den så været forbi Østre Landsret.
Det var tilbage i 2019, der faldt dom i den her.
Er det så lang tid siden?
Ja, det er lang tid siden, og han fik jo en livstidsdom for 2 drab.
Alvorlig straf.
Ja. Og nu har den så været oppe i Østerlandsret. Han ankede sin livstidsdom, og anklagemyndigheden ankede det her sidste drab, som det ikke lykkedes dem at få ham dømt for sidste gang.
Han fastholder jo faktisk stadig, at han er helt uskyldig.
Sin uskyld, ja. Han har ikke gjort nogen af delene overhovedet.
Så han har ikke så meget at tabe på en eller anden måde. For ham var det bare, altså, han har fået lovens strengeste straf, så han har nok tænkt, hvorfor skulle jeg ikke anke, ikke?
Det tror jeg nok, ja.
Og for anklagemyndigheden, der mente de simpelthen, at det var for mildt. Han burde faktisk have været dømt for det tredje drab,
for
også, som han
drab.
Blev frifundet for.
Ja.
Ja.
Og ikke nok med, at hans livstidsdom er blevet stadfæstet, så er han også blevet dømt skyldig i det tredje drab.
Ja.
Så nu ligger det altså fast, at han skal blive bag lås og slå.
Og det er jo, altså det er interessant. Det er interessant i sig
det
selv. Det har ikke bare handlet om straffen. Det er også interessant, at de har ment, at der er altså nok beviser for, at det her tredje drab også er blevet begået af ham.
Ja.
De vidste jo ikke, at denne her person død af naturlige årsager. Vi taler om ældre mennesker, det kunne godt være, eller var det rent faktisk et drab? Og det, der gjorde det vanskeligt i den sag, det var jo, at personen allerede var kremeret, så man kunne ikke obducere personen, vel?
Men de har altså ment, at der var nok beviser for det her, og selvom at han allerede havde fået livstid, har de altså ment, ved du hvad, retfærdigheden skal også ske fyldest på det her drab.
Ja, fordi for de pårørende, som har sikkert været helt overbeviste om, at det var det, der skete, så er det jo så vigtigt at få sådan et punktum her, også selvom det ikke ændrer noget ved straffen.
Nej, det gør det ikke. Han fik livstid igen.
Og han, så jeg lige, valgte faktisk at tale i retten. Han fik lov at få det sidste ord.
Ja.
Og der fortalte han jo om, hvordan alle tog fejl, og hvordan anklageren bare gættede løs, og der var ikke noget, der hang sammen.
Hele verden er ude efter ham.
Ja, ja. Og hvorfor skulle jeg slå ihjel for små penge og sådan noget, ikke?
Ja.
Så altså, han benægter at have noget som helst med det at gøre, og det er jo så vildt. Altså, vi taler om en seriemorder.
Ja. Og det er ikke det eneste, han er dømt for.
Nej, og han har en vild fortid, ikke? Har forsøgt at slå sin mors veninde ihjel på det opholdssted, eller på den institution, hvor han var spærret inde for at have voldtaget en 14-årig.
Det er helt vildt, ikke?
Vild fortid.
Retslægerådet havde jo faktisk også anbefalet, at han fik forvaring. Han er simpelthen for farlig, han skal have forvaring.
Det er jo egentlig også overraskende, at man ikke har valgt at følge det, fordi det var jo også det, man mente, han skulle have, før han begik de her drab, ikke?
Ja.
Men altså, man har så ment, at en tidsubestemt straf, og den er også, det er sjældent, den bliver taget i brug, den er hård.
Ja.
Det har man ment var rigeligt, ikke, i denne her sag. Ja. Så jeg tror, hvis godt vi kan konkludere, at vi har med en iskold, kynisk, afstumpet type at gøre her, som bare er åbenbart er villig til at slå ihjel og
for småpenge.
Og gøre hvad som helst i virkeligheden, ikke, som hvad han lige har lyst til.
Ja. Så det er simpelthen det for nu i den sag.
Mm.
Og den sag, jeg har med i dag, den er faktisk ikke mindre grusom.
Ikke mindre grusom?
Ikke mindre grusom.
Okay, ja. Nej. Lad mig høre.
Fredag den 4. september 1959 sad en ung husassistent stille og roligt på sit loftværelse i Nordre Ringgade i Aarhus. Pludselig bræste en fremmed mand ind ad døren og kastede sig over hende. Han slog hende hårdt i hovedet og tog kvælertag på hende med den ene hånd, mens han holdt hende for munden med den anden. Kvinden, som ifølge avisen Demokraten kun var 17 år gammel, lå fastklemt under den fremmede mand og kunne ikke slippe væk, og med hans hånd for munden kunne hun ikke skrige om hjælp, da han voldtog hende. Manden var meget beruset og faldt i søvn efter overgrebet. Jeg ved ikke, om slaget havde været så hårdt, at kvinden var besvimet, han havde slået hende så kraftigt i hovedet, at hun hævede over øjet, eller om hun bare var skrækslagen og forholdt sig i ro af frygt for, hvad han kunne finde på, hvis hun prøvede at flygte, og han vågnede. Men vågnede, det gjorde han, og så forlod han værelset. Kvinden kendte ikke manden og kunne ikke pege politiet i retning af, hvem der var brudt ind, Men efter en efterlysning med et signalement i eftermiddagsbladene, fik politiet en anonym henvendelse, der ledte dem på sporet af gerningsmanden. 28-årige Arne Hartvig Pedersen blev anholdt i sit hjem, afhørt og stillet for en dommer. Han erkendte sig skyldig, men forklarede, at han intet kunne huske. Han havde drukket tæt hele dagen, helt fra om formiddagen, hvor han havde været på arbejde, og det var så fortsat på bar efter fyraften og senere igen på Smugkro.
Altså, hvordan havde politiet fundet frem til ham, siger du?
Ved et anonymt tip. Altså, hans signalement, det havde været i dagspressen, og så var der nogen, der havde henvendt sig og sagt, jeg tror, jeg ved, hvem det er.
Nå, okay. Ja. Ud fra kun et signalement, ikke andet.
Nej, det er simpelthen sådan, som det står beskrevet.
Det er jo ret fantastisk, ja, når det er lidt vildt. Sker. Ja.
Men han havde altså været ude og drikke hele dagen. Han siger, vi har hørt det før, jeg kan ikke huske noget som helst.
Mm.
Det, han kunne huske, det var, at han var vågnet op på kvindens værelse. Han kendte til værelserne, fordi han selv havde boet der nogle år før. Siden han havde boet der på værelserne, der havde han været i Norge og arbejdet på et gartneri. Men i 1953 var han blevet bedt om at forlade landet frivilligt efter en dom på et halvt års betinget fængsel for et andet overgreb på en dengang 22-årig pige. Så det er altså et overfald, han har begået i 53, og nu begår han så den her voldtægt i 59.
Ja, ja, så han har gjort det før.
Han har gjort det før. De følgende 6 år, altså fra 1953, der arbejdede han i Odder. Han havde også været tilbage i Norge og arbejde. Og i 1958 havde han fået arbejde på et tankskib og var kommet ud at sejle. Kun et halvt års tid inden den voldtægt, jeg startede med at fortælle om på loftværelset, der var han blevet gift med 21-årige Karen Nielsen, og de to ventede en lille datter. Men der blev altså ikke noget samliv for de nygifte, for Arne, han blev idømt 3,5 års fængsel for overfald på og voldtægt af den unge kvinde i Nordre Ringgade.
Mens hans hustru var gravid.
Ja, de var lige blevet gift.
Ja.
Samtidig så skulle han betale erstatning, og det var 500 kroner for det tøj, han havde ødelagt, og den krænkelse, han havde udsat hende for. Arne og Karens datter fik navnet Annette. Men det blev ikke noget harmonisk partnerskab, de to indgik i forhold til forældrerollen. Arne og Karen blev skilt, mens Arne sad i fængsel. Og selvom han gerne ville genoptage forholdet, da han kom ud og lovede bod og bedring, så var det ikke en plan, der nogensinde holdt særlig længe gang. Ifølge Ekstrabladet lukkede Karen flere gange op for, at han kunne være i hende og datterens liv. Men der gik aldrig lang tid, før Arne drak igen og blev voldelig, hvorefter Karen smed ham på porten. Det stod på i mange, mange år, og i foråret 1971 kom det så vidt, at Karen talte med politiet om et tilhold. Karen og Annette boede i et lille hus i Grundfør nordvest for Aarhus, og her havde nu 40-årige Arne også for nylig boet med dem i godt halvanden måneds tid. Men i maj var det igen gået skævt, og Arne blev smidt ud. Flere naboer kunne ifølge avisen Demokraten fortælle, at de flere gange havde måtte bryde ind i huset for at lægge sig imellem, og det havde også været nødvendigt at tilkalde politiet. På den baggrund talte Karen med Lisbjerg Landpoliti om et tilhold. Men Karen blev enig med en politiassistent, Holm Hansen, om, at det måske var en bedre idé, at han talte med Arne. Den samtale gik ifølge Ekstrabladet stille og roligt for sig. Politiet tog kontakt til Arne og aftalte med ham, at hvis han skulle ud til huset i Grundfør og hente sine ting, så var det bedst, at de tog med ham og var der, når han pakkede sammen.
Mm.
Men det nåede aldrig at ske. Natten mellem søndag den 13. juni og mandag den 14. juni 1971 valgte Arne efter en lang dag med druk at køre ud til huset i Grundfør i sin røde Ford Taunus. Der var ingen, der svarede, da han bankede på døren. Karen var ikke hjemme, og 11-årige Annette lå og sov. Ifølge Randers Dagblad gik Arne tilbage til sin bil og hentede et jernrør, inden han brød ind i huset gennem et vindue i spisekammeret. Og så vil jeg lige advare om, at det bliver rigtig frygteligt nu. Arne fandt sin 11-årige datter, der lå og sov i et værelse i stueetagen, og så vækkede han hende. Annette vågnede til en stærkt beruset far, der ikke bare pludselig forskrækkede hende ved at stå over hende, men som fortsatte det skræmmende scenarie med brutalt at voldtage hende og slå hende ihjel med jernrøret.
Ej. Det gjorde han simpelthen med sin egen datter, det her.
Ja, 11 år gammel, og han finder hende sovende, og så er det simpelthen det her, det ender med, ikke? Han valgte så at gemme Anettes lig under sengen, inden han forlod værelset. Han blev i huset til næste morgen, hvor Karen kom hjem omkring klokken 6:45. Hun kom hjem til en beruset, ophidset eksmand, som igen krævede, at hun skulle tage ham tilbage.
Jeg havde ikke lige fanget, at pigen var alene hjemme.
Hun var alene hjemme, ja. Jeg ved desværre ikke, hvor moren var henne, men hun kom så hjem her om morgenen og finder så sin eksmand i huset, han har brudt ind.
Ja, det er jo også lidt vildt, at hun har været alene hele natten, en 11-årig.
Ja, det er det måske. Ja. Det er så i 1971. Jeg ved ikke, om man tænkte, det går fint, hun sover, ikke?
Ja, det kan selvfølgelig være. Hun skulle måske være på arbejde, eller hvad ved jeg.
Ja, jeg ved det desværre ikke. Og jeg kan jo ikke forestille mig, at Karen har syntes, at det var en god idé, at de skulle være sammen igen. Vel, absolut tværtimod.
Ja.
Men Arne troede hende, så hun var nødt til at lade som om, at hun gik med på, at de to skulle være sammen, og at de to skulle have sex.
Ja, så har han jo troet hende på livet, hvis hun har følt, at hun skulle lade som om, at hun godt kunne lide den her situation, og at hun gerne ville have ham.
Ja, og nu vil hun selvfølgelig gerne være sammen med ham og have sex, ikke?
Så har hun jo været skrækslagen på det her tidspunkt, men hun vidste ikke noget.
Hun vidste ikke, at Anette lå inde i soveværelset under sengen død.
Nej, men på den anden side vidste hun jo så heller ikke, hvor datteren var, så det kan jo godt være, at hun havde en frygt.
Det kan også have været en del af det her trusselsscenarie, ikke? Hun har tænkt, jeg må hellere gøre, som der bliver sagt, fordi han skal i hvert fald ikke vække Anette. Der skal i hvert fald ikke ske noget derinde, vel?
Ja, det er det ene, men det kan jo også være, at hun rent faktisk tænkte, at han allerede havde gjort noget, siden Anette ikke vågnede eller kom ud.
Ja, det er der faktisk ikke noget, der tyder på i hendes forklaring. Arne, han insisterede på, at det her sex, de nu skulle have, det skulle ikke være i soveværelset i stueetagen. Det skulle være på første sal. Arne, han endte med at voldtage sin kone få meter fra datterens lig, og Karen, hun vidste altså ikke noget om, at Anette var død på det her tidspunkt, fordi hun forklarede senere, at hun frygtede, både for sit eget og for datterens liv, da hun udtænkte sin flugtplan.
Mm.
Karen fik overtalt Arne til, at hun kunne komme på toilettet, og fra vinduet, der kravlede hun ud og ned og flygtede over til sin nærmeste nabo og tryllede om hjælp. Naboen ringede straks til politiet. Da det var klaret, og politiet var på vej, opdagede de, at der kom røg ud af første salen i Karens hus, og også brandvæsenet måtte tilkaldes. De løb retur til huset for at få Anette ud. Alle troede, at Anette lå på første salen og sov, og der brændte det jo. Så det var det første sted, de løb hen.
Mm.
Men Anette var ikke at finde nogen steder, og ilden bredte sig. Arne, han var flygtet ud af huset, kun iført korbabukser i bare fødder og bare overkrop. Han havde ikke taget sin bil, men var flygtet til fods ud over markerne. Brandvæsenet kom og slukkede ilden. Den havde været antændt med benzin og havde hurtigt spredt sig til stueetagen. Jeg ved ikke, hvem der først fandt Anette under sengen, men der var et interview i Ekstrabladet med en nabo, altså den nabo, som Karen løb til for at få hjælp. Og han fortalte, at det var, da han så blodet på væggene, at det var gået op for dem alle sammen, hvorfor Arne ikke ville have Karen med til det soveværelse, men havde taget hende med op på første salen.
Mm.
Så naboen må jo i hvert fald have været inde på værelset. En politistyrke på omkring 40 mand og 15 politihunde, alle under ledelse af kriminalkommissær B. Sejersen, blev sat på opgaven. Sejersen udtalte til Aktuelt, at selv hærdede politimænd var rystet. Alt disponibelt mandskab blev sat ind for at finde Arne. Man betragtede ham på det her tidspunkt som desperat og farlig. Med assistance fra teknikere fra Aarhus blev gerningsstedet sikret. Ved et ligsyn foretaget i huset blev det vurderet, at Anette var død af slagene med jernrøret. Efter en storstilet politijagt med alle politihunde i regionen, var sporet ved at gå koldt, da en motorcykelbetjent ved navn Jens Werner besluttede sig for lige at tage en sidste runde. Der var gået omkring 8 timer, siden de var blevet tilkaldt. Klokken var omkring 3 om eftermiddagen, da han for enden af en markvej, kun omkring 500 meter fra huset i Grundfør, opdagede et parter, der stak ud under en bunke plastik. Arne var kold og forkommen, men forsøgte ikke at stikke af. Uden yderligere dramatik blev han liggende til forstærkningen nåede frem. Ifølge Ekstrabladet hjalp Karen politiet med opklaringen i huset i mange timer i løbet af dagen og eftermiddagen. Det stod ikke beskrevet, at man egentlig tog sig af hende eller tog sig af, at hun var blevet voldtaget. Voldtægten blev beskrevet som, at hun jo var gået med til at have sex med ham, fordi han troede hende. Jeg tænker bare, i min bog, der er det jo fuldstændig det samme. Men der var ikke nogen, der sikrede spor eller fik hende på hospitalet.
Nej, og det har vel også handlet om, at der var den her altså, et drab af et barn. Ikke?
Ja, og alle er første prioritet. Helt absurd chokeret over det. Ikke?
Yeah.
Men hun fik ligesom lov til at gå rundt og passe sig selv i huset hele dagen.
Mm.
Og så pludselig, så var hun væk. Man frygtede, at hun var gået derfra i et depressiv tilstand, som man kaldte det. Jo forståeligt nok efter omstændighederne. Jeg tænker måske, at man også kunne have kaldt det chok.
Ja.
Simpelthen, ikke?
Ja, der var heller ikke nogen, der ligesom talte med hende om, at hun nu lige havde mistet sin datter først og fremmest.
Det virker ikke sådan. Altså, hun fik bare ligesom lov til at passe sig selv, og som næsten ja, som sådan en chokeret ånd.
Ikke?
Ja, gå rundt i huset, ikke? Og så forsvandt hun. Og man frygtede jo det værste på det tidspunkt. Men Karen kom retur efter et par timer, og så fik hun en beroligende indsprøjtning til at komme igennem natten og nervepiller til at klare den næste tid. Grundlovsforhøret blev afholdt i Aarhus By- og Herredsret tirsdag den 15. juni 1971. Arne havde tilstået både mord og voldtægt under de første afhøringer, men i grundlovsforhøret kneb det med hukommelsen. Her gentog han tilståelsen, når det galt drab og ildspåsættelse, tilføjede, at han havde haft i sinde også at tage sit eget liv ved at hælde benzin ud over sig selv, men at modet havde svigtet ham, da han var blevet lidt forbrændt på fødderne. Men han mente bestemt ikke, at han havde voldtaget Annette. Han havde nok kun været utærlig over for hende, som det stod beskrevet i Demokraten. Sigtelsen lød derfor på drab og ildspåsættelse. Sigtelsen for voldtægt blev ændret til at lyde på forbrydelse mod kønssædeligheden. Der kom ikke noget frem om, at han også skulle have været sigtet for voldtægt og trusler mod Karen.
Mm.
Arne blev varetægtsfængslet i en måned og skulle selvfølgelig mentalundersøges. Der går jo ofte et års tid, før alvorlige sager som denne her kommer for retten og kommer i medierne igen. Og det gjorde sig også gældende i den her sag, hvad angik selve retssagen. Men desværre så hørte vi mere langt, langt tidligere. Torsdag den 24. juni 1971, kun 10 dage efter drabet på Annette, blev der fundet et afklædt kvindelig i skovkanten i en plantage 6 km uden for Holstebro. En bestyrer fra Tvis Mølle fandt en kvinde, der lå i en forvredet stilling, som var hun blevet kastet ud af en bil, som han beskrev det. Kvinden lå på maven med ansigtet skjult, og hun var nøgen med undtagelse af en lille læderjakke og et par lange lyse støvler. Politiet identificerede kvinden som 33-årig Karen Nielsen, Annettes mor.
Altså det her er efter drabet?
Det er efter drabet. Det er 10 dage efter drabet på Annette.
På det her tidspunkt er Arne vel i fængsel?
Der er han i fængsel, ja.
Så det er ikke ham?
Det er ikke ham.
Ej, jeg tænkte at nu skulle vi til at... Altså, jeg var helt sikker på, at den kvinde, der blev fundet, det var så en, der var blevet slået ihjel af ham.
Men før? Nej, det var det ikke. Det var simpelthen
Karen,
Annettes mor. Ja. De retsmedicinske undersøgelser viste, at Karen var død som følge af kvælning.
Nej!
Hun var blevet kvalt i sit eget opkast. Kriminalpolitiet i Holstebro arbejdede hurtigt, og allerede kl. 17 samme dag, som Karen blev fundet, blev en 30-årig mand anholdt, sigtet for at have efterladt Karen i hjælpeløs tilstand. Hvis man bliver dømt skyldig i den her paragraf om at efterlade et menneske i nød, så har det en strafferamme op til 8 års fængsel, så det er altså en alvorlig ting.
Mm-hmm.
Den 30-årige blev fremstillet i grundlovsforhør i Holstebro fredag den 25. juni. Manden havde mødt Karen onsdag den 23. juni ved 21-tiden. Karen havde allerede virket beruset, da de mødtes, forklarede han, og de to havde drukket sammen på restaurant Vesterport og var så kørt en tur i hans folkevogn og havde haft sex i bilen. Han havde efterladt hende i plantagen, bevidstløs men i live. Han kunne ikke forklare, hvorfor han havde efterladt hende på den måde, ude af stand til at tage vare på sig selv. Der var simpelthen gået en klap ned, fortalte han i retten.
Altså hvad, men var der tegn på vold på hende? Altså...
Ikke umiddelbart noget, jeg har kunne læse mig til.
Så skulle det være korrekt, at hun ligesom bare er død af druk?
Ja, altså at hun selv har taget alle de her nervepiller, og så har han simpelthen kastet hende der, og så er hun død af kvælning, fordi hun er blevet kvalt i sit eget opkast, ikke? Sagen angående Karens død kom for retten midt i december 1971, Og her kom det ifølge Demokraten frem, at Karen siden drabet på Annette stort set havde levet af nervemedicin og piller. Hun var brudt sammen og havde været stærkt uligevægtig og havde ifølge Ekstrabladet i hvert fald nok ikke modtaget den hjælp, hun havde haft brug for. Den 30-årige mand blev dømt skyldig i at have efterladt Karen ude af stand til at tage vare på sig selv, men også for spirituskørsel og for at have haft sex med Karen, mens hun havde været fuldstændig hjælpeløs.
Altså det vil jo sige, at han havde voldtaget hende.
Det skulle jeg lige til at sige. Det er jo så forhåbentlig det, man vil kalde voldtægt i dag og ikke sex, ikke? Mm-hmm. Dommen lød på 8 måneders fængsel.
Han fik 8 måneders fængsel for at bare smide hende ud af bilen, da hun ikke kunne sidde oprejst længere.
Ja. Ja, det var det. Det er helt absurd tragisk det her. Det er 10 dage efter, at hendes datter blev voldtaget og dræbt af sin far. Det er 10 dage efter, at hun selv blev voldtaget og måtte flygte i frygt for sit liv og datterens liv. Og så lyder det jo som om, at hun har fået lov til at sejle sin egen sø, ikke, bagefter.
I hvert fald, når det alt det her nervemedicin, og så, så må du lige komme videre.
See you later, ikke?
Ja.
Ja. Der var ikke, altså, der kom ikke noget frem om, at hun har modtaget noget som helst form for professionel hjælp, akut behandling for chok, eller andet. Ikke?
Hvor gammel blev hun, siger du?
33.
Ja, det er frygteligt.
Det er frygteligt. Der var en overskrift i Ekstrabladet om Karens situation, som lød sådan her. Den døde kvinde mishandlet af samfund og skæbne.
Ja, og det må så man det jo kunne man jo sige, også ikke? Godt se på den tid, ikke?
Ja, ja.
At det her var et svigt af et menneske.
Ja, ja. Helt sikkert. Hun er bare blevet sluppet midt i det vildeste mareridt, ikke?
Mm.
Ja.
Mm.
Tirsdag den 16. maj blev sagen om drabet på 11-årige Annette afgjort ved et nævningeting ved Vesterlandsret i Aarhus. Nævningene havde hørt både forsvaret og anklagemyndighedens argumenter. Annette var ifølge obduktionsrapporten blevet slået 4 gange i hovedet med det jernrør, som Arne havde medbragt. Et tungt 47,5 cm langt jernrør, det er en ordentlig en af slagsen, ikke?
Ja.
Slagene var dødsårsagen. Det var også blevet konkluderet, at han havde voldtaget hende, trods hans svigtende hukommelse på det her punkt.
Ej, men hvad handler det om?
Jamen, det kan jeg ikke forklare dig.
Det er
det
så
kan
sygt.
Jeg simpelthen ikke forklare
det er
dig.
Så sygt.
Ja.
Var det noget med, at han skulle straffe Karen, fordi at hun forsøgte at få ham ud af sit liv?
Det er der ikke kommet noget frem om.
Og det er også så forfærdeligt, fordi det er lidt en, altså det er sådan en kæde, en dominoeffekt, ikke?
Ja.
Hvis hun nu havde fået hjælp helt tilbage i begyndelsen, da hun faktisk
gik til politiet og sagde, jeg er i fare, eller jeg føler mig truet.
Ja. Der skal altså noget til, før en kvinde på denne her tid rækker ud efter hjælp, ikke?
Ja. Der var enkelte steder, hvor der stod, at hun fik et tilhold, men så var der jo så det her interview med en politibetjent, som fortalte, at de havde altså lavet en aftale om, at han skulle snakke med Arne, og sammen skulle de nok finde ud af det her, ikke?
Yes.
Så hold lige på tilholdet, ikke?
Jo, jo. Så og de har tænkt, vi tager den diplomatiske vej. Vi håber, at de kan snakke sig frem til en fredelig løsning her, ikke? Men der har jo været en grund til, at hun bad om det her tilhold, ikke? Han har både været voldelig og truende, og tydeligvis jo en farlig mand, ikke?
Ja. Ja, ja, men han har været i fængsel før for angribe
voldtægt.
Kvinder for voldtægt, ikke? Ja, det er jo så bare ikke sikkert, at tilholdet havde gjort det helt store. Det er jo ikke, fordi et tilhold det binder ham til et sted, kunne have gjort det her alligevel, ikke? Arne, han forklarede, at hans intention med besøget alene havde været at tale med Karen om, at han måtte, om han måtte flytte ind igen. Han havde ikke haft planer om andet, og slet ikke drab.
Nej, og så var Karen ikke lige hjemme, og så kom han til at voldtage sin datter.
Ja, og så havde han jo også selv medbragt jernrør, og branden var blevet påsat med benzin, som Arne også selv havde haft med. Ikke?
Ja, okay. Så var det jo planlagt det hele.
Jeg ved det ikke, men jeg ved i hvert fald, at han havde selv haft jernrør og benzin med.
Jo, jo, men man, altså, så lad os købe, at han ikke planlægger at slå nogen ihjel, men i hvert fald har han jo planer om at true eller begå vold, ikke?
Og møde som op, minimum. Møde op fuld sent om aftenen, midt om natten, og tænke, tag mig tilbage.
Jo, jo, men ikke så fuld, at han ikke har været bevidst om tid og sted, fordi det kunne han jo så måske også have prøvet at bruge som en undskyldning. Ja. Jeg var
jeg kunne slet ikke huske noget.
Jeg aner ikke, hvad jeg lavede.
Nej.
Men det gjorde han jo lidt alligevel, når han nu havde medbragt de her ting, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Så var der et formål.
Ja. Anklager K.W. Hornemann spurgte Arne, om han var sikker på, at Karen ikke skulle have været samme vej som Annette, og så afslørede han et afskedsbrev, som Arne havde skrevet og efterladt i sin bil foran Karens hus. Brevet var skrevet til en veninde og blev læst op i retten, og som jeg forstod det, så var det en kvinde, han havde været kæreste med i den her måneds tid, der var gået, siden han var flyttet fra Karen. Og der stod, kære N. N, tak for den tid, vi havde sammen. Du ved, du er skyld i det, der er sket, fordi du satte mig af. So ist das Leben. Farvel, Arne. Noget slog klik. Nu hvor jeg er gået bort, kan jeg sige, jeg elsker kun dig. Love, Arne. Karen og jeg har gjort det samme. Vi kan ikke mere. Og det er jo temmelig kryptisk, og det virker som om, han har skrevet det over flere gange, fordi han har ligesom afsluttet det med sit navn flere gange. Og jeg vil ønske, at jeg havde en forklaring også på den sidste sætning, altså det her, Karen og jeg har gjort det samme, vi kan ikke mere.
Mm.
Var det ligesom et forsøg på, at alle skulle tro, at han og Karen havde valgt den her løsning sammen, og så sat ild til huset?
Ej, sådan tolker jeg det slet ikke.
Nej, altså, hvordan tolker du det så?
Der står jo ikke, Karen og jeg har gjort det sammen.
Der står nemlig, Karen og jeg har gjort det samme.
Ja.
Vi kan ikke mere.
Ja.
Det er meget kryptisk. Brevet det var skrevet på en afreven side fra en kalender, man fandt i huset. Så politiet mente, at det måske var skrevet efter, at han slog Annette ihjel, men inden Karen kom hjem. Forsvarer Holger E. Nielsen argumenterede for, at drab og voldtægt var sket i affekt, og at det, at afskedsbrevet var skrevet på stedet, støttede op om den påstand.
Mm.
Det beviste også, at Arne havde haft til hensigt at dræbe sig selv efterfølgende, sagde han. Og jeg ved jo så ikke, om det her med, at han har til hensigt at begå selvmord, det egentlig fortæller os noget om hans intentioner i forhold til drabet på Annette.
Næ, det kan jo godt være planlagt alligevel.
Ja,
altså.
Ja.
Men det siger selvfølgelig måske noget om hans sindstilstand, ikke? Altså det der med at være oprevet, og man er jo meget, meget langt ude, når man har planer om at slå nogen ihjel og begå selvmord bagefter.
Ja, ja. Jamen, det er klart. Altså, det gør det jo helt sikkert. Han havde jo så, da ilden ligesom havde nået hans fødder, og det gjorde Nas, så har han tænkt, det vil jeg ikke det her, og så var han stukket af, ikke?
Ej, det har vi også hørt om før, ikke? Altså, hvor man egentlig påtænker at slå sig selv ihjel, og så får man kolde fødder, eller i det her tilfælde varme, brandvarme fødder.
Et enigt nævningeting dømte Arne Hartvig Pedersen skyldig i drab, voldtægt og ildspåsættelse. Strafudmålingen faldt på vores hårdeste straf mulig livstid. Arne ankede straffen til højesteret. Det kunne heller ikke blive meget værre for ham, kan man måske sige. Torsdag den 24. august 1972 blev anken behandlet, men højesteret stadfæstede Vesterlandsrets afgørelse. Arne, han endte med livstid for drabet på 11-årige Annette, hans egen datter.
Ja, og det har jo også været skærpende, og så voldtægt, og så det med, at han også har et synderegister, ikke?
Ja.
Han har gjort det før.
Han har gjort det,
før. Det ligger i ham at angribe kvinder og at være voldelig i det hele taget.
Der synes jo bare ikke at herske nogen tvivl om, at Arne, han var morder, han var en slagsbror, det var der også historie om, han var en voldtægtsmand, han var en seriekrænker.
Mm.
Det er blevet bevist i retten af flere omgange med flere forskellige sager.
Mm.
Alligevel så var der en gammel veninde, der stod frem allerede i dagene efter drabet på Annette og fortalte, at Arne var noget af det sødeste og rareste, man kunne støde på, når han altså var ædru. Hun mente meget bestemt, at det i langt højere grad var samfundets skyld, at det gang på gang kom så vidt for Arne. Han havde en sygelig trang til kvinder, når han blev fuld, sagde hun, og det burde han have modtaget behandling for, så det var altså samfundets skyld. Hun blev citeret i Ekstrabladet for at have sagt, at han var jordens bedste menneske. Ikke en forbrydertype, og det var samfundet, der havde behandlet ham forkert de gange, hvor han så havde været i fængsel, ikke?
Og hun vidste godt, hvad han havde lavet før.
Ja, i samme interview, der kunne hun så også fortælle, at hun kendte til langt flere overgreb, som han havde begået, end dem, der var blevet anmeldt, blandt andet på hende selv.
Ej, hvad?
Ja,
han havde helt langt ude.
Så verdens bedste menneske.
Men
i
han har jo øvrigt også voldtaget mig.
Ja, han har forsøgt på det. Han havde ikke gennemført det.
Nå, det var dog kun et forsøg.
Ja, hun havde fået talt ham ned. Fordi at han var jo et godt menneske, og hun havde også set ham med tårer i øjnene over et eller andet med en hundevalp og sådan noget. Den fik på alle violinerne. Og det var altså dagen efter, eller to dage efter, at han har dræbt sin egen datter og voldtaget hende, ikke?
Ja, det er absurd. Det er ikke til at forstå.
Nej, det er det ikke. For at fortælle om Annette, om Karen, Arne og hans andre ofre, har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, Demokraten, Aktuelt, Randers Dagblad og Folkebladet for Randers.
Ej, det er jo helt grotesk. Det er jo altså så tragisk en sag, ikke?
Helt vildt tragisk.
Det går ud over datteren. Han er jo helt langt ude.
Ja, Men han er ikke syg. Han er ikke syg.
Nej, det er i hvert fald psykopatisk. Ja. Det er så langt ude. Og så dør hun
10 dage
kort
efter.
Tid efter.
Og man kan jo ikke sige, at det er urelateret, vel? Fordi at hun er havnet i den situation, fordi hun er fuldstændig ude af sig selv, af sorg og i en pillerus og altså dybt ulykkelig, ikke?
Ja, og især hæfter jeg mig ved det her med, at hun havde forsøgt at få hjælp, ikke?
Ja.
Hun havde rakt ud.
Det er simpelthen så tragisk, og han har et synderegister så langt. Ja. Voldtægter og overgreb, og der blev nævnt en masse om altså slagsmål. Og hans eneste forsvar, og også denne her unavngivne venindes forsvar, det var, at det var fordi, når han blev fuld, så havde han simpelthen en umættelig trang til kvinder, og han kunne ikke styre sig, når han blev fuld.
Altså, det kan godt være, at man ikke havde krisecentre på samme måde dengang, men hun skulle jo have været rådet til at flygte til en hemmelig adresse med sit barn. Ikke? Altså, det er jo selvfølgelig, det er så åbenlyst nu, set i bagspejlet, nemt nok at sidde og sige. Men de kendte jo, altså det var jo politiet, hun bad om hjælp fra, ikke, til et tilhold. De kendte jo til hans fortid.
Det må de have gjort.
Det må de have gjort, og det, altså, det har de
De har i hvert fald haft muligheden for at slå det op, ikke?
Ja, ja. Hvorfor er det så, at man ikke tænker, gud ja, du skal da beskyttes fra det her menneske, ikke? Altså, der synes jeg måske ikke engang, det er en undskyldning, at vi er i en anden tid.
Nej, jeg skulle altså, faktisk lige til at sige det, ikke? Altså, fordi der var alligevel nogle ting, som fortalte mig, at vi er i en anden tid. Der var blandt andet den her nabo, som jo hjalp hende, som sagde til, det var Ekstrabladet, han blev interviewet til, som sagde, hun kom løbende over til mig, og hun tryllede om hjælp, og hun var nøgen. Hun havde ikke noget tøj på, da hun kom over til ham. Og som han så siger, jamen, jeg er jo egentlig ikke sådan en, der blander mig i husspektakler.
Nej, altså det var jo klart attituden i gang, ikke? Det var noget, der var mellem dem, og det afspejler politiets reaktion jo også.
Ja.
Altså det her med, at de siger, skal vi ikke se, om vi kan tale os frem til...
Vi fikser
til,
det ikke.
Du behøver ikke et tilhold.
Nej.
Nu slapper vi lige af, vi sover lige på det, og så skal vi lige tale om det her sammen, ikke? Og nå frem til en løsning.
Men samtidig har det jo været så voldsomt, så naboerne, de har lagt sig imellem nogle gange, ikke?
Ja, ja.
Så det har været så voldsomt, så de alligevel har blandet sig, ikke?
Jo, de har blandet sig, men der har stadig været sådan en, det er en hustru og ægtemand ting, ikke?
Ja, det var det jo så eks, men altså det har været nogen i en relation, og det skal vi ikke
mand
blande os i, ikke?
Ja.
Så forfærdelig historie.
Ja, meget.
Virkelig. Og selvfølgelig skal det give livstid, vil jeg sige.
Ja, selvfølgelig skal det der give livstid. Ja. Altså, det er jo så forrygt.
Ja.
Sagde han ikke noget om, at han angrede, eller havde det frygteligt med sig selv?
Det har jeg ikke læst
ikke kunne
noget
om
nogen steder.
Nej, at
ingenting.
Han
Nej, ingenting. Men han havde jo mistet hukommelsen på det der med voldtægten, ikke? Det var måske
hans
alligevel
egen datter.
For voldsomt.
Altså der, jeg har jo ikke lyst til at sige, at man forstår det med hustruer, vel?
Man forstår det aldrig, men det her er hans egen datter.
Det er dit barn?
Ja. Ja, jeg ved ikke, jeg prøver at sidde og komme med en vild forklaring, kan han have haft altså en anden opfattelse af den her faderrolle, fordi de ikke boede sammen konsekvent og havde et liv sammen.
Det er også
derfor,
jeg tænker, jeg tror, jeg spurgte dig om det, ikke? Altså handlede det om, at han ville straffe Karen?
Det har der ikke været noget fra
mig. Det er stadig så langt ude, ikke? Ja. Jeg prøver bare at finde ud af, hvorfor?
Altså, hans forklaring var, at han gik i panik, fordi hun begyndte at give lyd fra sig, ikke? At hun blev bange.
Hvad
så han
det
gik
med
i panik.
Voldtægt at gøre?
Ja. Jamen, det var så efter voldtægten. Jeg har ikke nogen forklaring på voldtægten. Panik gik han i, da hun begyndte at lave larm, da han voldtog hende, ikke? Det var drabet, der blev forklaret med, at han var gået i panik.
Nej, det er simpelthen så langt.
Men så kan man sige, at det er hans eget barn. Hvad fanden foregår der? Okay, men lad os så bare lige sige, at det er et 11-årigt barn. Hvad fanden foregår der?
Mm-hmm, ja.
Frygtelig historie.
Ja, det er så langt ude.
Ja.
Og der mangler altså heller ikke grusomme detaljer i den historie, jeg har valgt at tage med. Vi skal en tur til Californien i USA i februar 1999.
Okay.
42-årige Carol var gift med danske Jens Sund. De arbejdede begge to som ejendomsmalere, og sammen havde de en 15-årig dansk-amerikansk datter, Juliana Sund, bare kaldet Julie. Og derudover havde de tre adopterede børn, som kom til, da Julie var helt lille. De boede i den mindre by Eureka i den nordlige del af staten og var kendt i deres lokalområde som en helt igennem god familie. De adopterede børn kom fra udsatte familier, og Carol og Jens tog imod dem med et godt hjerte. Carol Sund var i det hele taget stærkt optaget af social retfærdighed, og hun levede for at gøre en forskel for sårbare borgere. Hun brændte især for at redde misbrugte, mishandlede børn og havde igennem 15 år været frivillig i flere organisationer, hvor hun havde været med til at iværksætte tiltag for udsatte børn. Og det var også helt naturligt for hende at adoptere selv, fordi hun selv var vokset op med to adopterede søskende.
Okay.
Så det havde været noget, der havde ligget ind på sinde, siden hun havde været helt lille, ikke?
Faldt hende helt naturligt.
Ja, jeg kan gøre en forskel i mit lokalsamfund ved at tage nogle børn ind, som har brug for en stærk og god familie, ikke?
Jeg tror også, altså det er meget normalt i USA. Det er mere normalt i USA i hvert fald, at man er plejefamilie eller adopterer udsatte børn.
Ja, det tror jeg, du har ret i. I vinterferien i februar 99 var det tid til en pause fra den travle hverdag. Familien havde nemlig besøg af 16-årige Selvina Peloso fra Argentina, som var udvekslingsstuderende og boede hos familien i 3 måneder. 15-årige Julie og 16-årige argentinske Selvina var blevet gode veninder i den tid, Selvina havde boet hos familien, og de så frem til at tilbringe vinterferien sammen. Familien havde store planer om at vise den argentinske teenager så meget som muligt, mens hun var i USA. Så Carol og Julie besluttede at tage hende med til Yosemite National Park, som er jo altså den her fantastiske nationalpark i det centrale Californien. Måske en af de mest bjergtagende attraktioner på vestkysten i virkeligheden. Ja. Har du ikke også været der?
Jamen, jeg tror faktisk ikke, jeg har været i Yosemite, men jeg har stort set været i alle de andre, og det er jo et område med fuldstændig... Altså
man forstår det jo ikke, hvis man ikke har set så storslået natur.
Det er storslået. Det er der ordet er blevet lavet, tror jeg.
Ja. Carol og de to teenagepiger tog afsted den 12. februar 1999. Først fløj de til San Francisco, hvor de lejede en bil, og bagefter kørte de til en anden by og gjorde et pitstop, inden de ankom til Nationalparken den 14. februar.
Altså de tre alene?
Kun de tre, ja. Planen var, at de skulle tilbringe nogle dage i den smukke natur, før de skulle mødes med Jens i lufthavnen i San Francisco den 16. februar, hvorfra de så skulle videre til Arizona og en tur til Grand Canyon.
Okay.
På grund af arbejdet havde Jens ikke mulighed for at tage med på turen til Nationalparken, så det var kun de tre, og jeg ved ikke, hvorfor de andre tre børn ikke var med.
Altså, nej, eller hvor de var henne. Nej.
Men jeg tror, det var, fordi de her to piger var blevet veninder, ikke? Ja. Og så var de med på den tur.
Ja. Og Jens ville så støde til senere.
Ja, han kunne desværre ikke komme med til Yosemite. Carol og pigerne tjekkede ind på Cedar Lodge på Valentinsdag den 14. februar 1999. Det var et gammelt mørkebrunt motel i byen El Porto for foden af Sierra Nevada-bjergene, hvorfra de nemt kunne tage på vandreture i nationalparken. Carol, Julie og Selvina tog på udflugt i den smukke nationalpark næste dag, og om aftenen lejede de videofilm på motellet, så de kunne hygge sig på værelset.
Hmm.
Det var sidste gang, de blev set i live, de tre.
På motellet på værelset?
Da de lejede filmene.
Nej,
I lobbyen.
Okay.
Ja. Da de lejede de her film på det her afsidesliggende motel, der ligger mellem skove og bjerge.
Ja, ja.
Siden er de ikke blevet set i live.
Jeg var bare allerede ude i noget med, at de gik afsted på vandring, og det var sidste gang. De blev set, ikke?
Nej, de blev set på motellet, men
om aftenen.
Da værelset helt rutinemæssigt skulle rengøres næste morgen, var der ikke noget usædvanligt at se. Der var blevet tjekket ud på forhånd, og nøglerne lå på et bord på værelset.
Okay.
Så personalet gik jo ligesom bare ud fra, men de tjekkede ud.
Det var, som det skulle være.
Ja, de skulle tjekke ud næste dag. Ja. Alt er fint, ikke? Så der bliver de jo ikke meldt savnet.
Nej.
Det var først om aftenen, da Carol og pigerne ikke dukkede op i lufthavnen for at mødes med Jens, at der opstod forvirring. Men ikke bekymring endnu. Jens tænkte, at hans hustru og datter og Selvina var fløjet i forvejen, så han tog alene til Arizona. Fremme i Phoenix var hans familie ikke ankommet, selvfølgelig. De havde heller ikke forsøgt at kontakte ham, så næste dag tog han sig et spil golf, mens han ventede.
Og i 99 ikke noget med mobiltelefoner?
De har ikke haft mobiler, nej. Det har været sådan lige der omkring skiftet mellem, at man havde og ikke
at alle havde, og tror nogen jeg. Havde. Godt spørgsmål.
Jeg kan ikke huske, hvornår ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Men det har de jo ikke haft. Og han har jo selvfølgelig tjekket, er der nogen, der har forsøgt at kontakte mig på mit hotelværelse.
Ja.
Hun har jo vidst, hvor de skulle bo, så har han ventet på, at hun skulle kontakte
ham. Og hvis han, hvor at de havde boet henne, så kontaktede han måske det brune motel?
Ja, altså senere på dagen, det vil sige næste dag, ikke? De skulle have mødtes dagen før.
Ja.
Næste dag, da han stadig ikke havde hørt noget senere på dagen, der voksede bekymringen. Han ringede til politiet.
Okay.
Og de begyndte så at undersøge sagen. Altså det var mere sådan, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal foretage mig her, hvad gør vi? Og så tager de det jo rimelig stille og roligt, ikke, på det tidspunkt.
Vi tjekker det lige, ja, men vi skal ingen alarm. Tjekke.
Det viste sig, at Carol åbenbart aldrig havde afleveret den lejebil, hun og pigerne var kørt til Yosemite i. Og lejeperioden var heller ikke blevet forlænget.
Mm.
Det lokale politi og sikkerhedsansatte i Yosemite National Park gik i gang med at lede efter trioen. Da det stod klart, at de var forsvundet, var den indledende teori, at de var faret vild i nationalparken. Altså, at de næste morgen var gået en tur, præcis som du også forestillede dig, ikke? At de var vandret væk fra de afmærkede stier og ikke kunne finde tilbage igen og havde brug for hjælp. Og i øvrigt var det så ikke kun de tre, der var væk, men også bilen.
Ja.
Den var heller ikke at finde nogen steder. Håbet svandt, som tiden gik. Der blev sat løbesedler op overalt, så alle i området var helt klar over, at de skulle holde øjnene åbne. Men uanset hvor kreative de var med eftersøgningen, og uanset hvor de ledte, om det var fra luften til fods eller på ski, og lige meget hvor mange betjente og frivillige de satte på opgaven til at afsøge området i en radius af godt 50 km fra motellet, blev resultatet ved med at være det samme. 42-årige Carol, 16-årige Selvina og 15-årige Julie var ingen steder at finde, og der var heller ikke nogen spor efter dem.
Simpelthen forsvundet i den blå luft, og bilen er også væk.
Ja.
Det er jo tre faktisk voksne mennesker, der har været sammen og er forsvundet.
Fuldstændig. De er blevet set livefilm på motellet, og det er det.
Ja.
Den 26. februar 1999 kom FBI med en nedslående melding. Teorien var nu, at Carol og pigerne var blevet udsat for en forbrydelse. Der var nemlig sket det, at man havde fundet Carols pung i den nærliggende by Modesto.
Okay.
Altså, hvor langt væk lå den? Nogen har simpelthen fundet hendes pung på gaden. Det lå et godt stykke derfra. Altså, en by i nærheden, men vi snakker alligevel altså en god køretur, ikke? Nu blev de tre kvinders pludselige forsvinden betragtet som en drabssag. Og efterforskningen blev intensiveret. Sagen fik national opmærksomhed. Det kunne ikke blive meget mere mystisk, at de her tre forsvundne bare var væk.
Forduftet?
Ja, fuldstændig var væk på den måde, som sunkede i jorden. Og i Modesto samlede borgerne sig i sympati og i håb om, at sagen ville ende lykkeligt, selvom det efterhånden virkede usandsynligt. Altså det her var noget, der optog alle.
Ja.
Danske Jens Sund og hans tre børn, som han jo stadig skulle være der for, selvom han var selvfølgelig var så oprevet på det her tidspunkt, ikke? Han var naturlig nok ude af sig selv. Jens satte $250,000 på højkant for information, der kunne lede politiet på sporet af Carol og pigerne. Da der stadig ikke var nyt i sagen et par uger senere, satte han beløbet op til $300,000.
Det er mange penge.
Ja. Samtidig var Carols bekymrede forældre i Good Morning America for at skabe opmærksomhed om sagen. Det værste, der kunne ske, var, at folk mistede interessen, og at politiet aldrig kom videre, og at det bare blev til en af de der sager, hvor...
De er forsvundet.
Det er mystisk, men vi ved, vi kan ikke finde ud af, hvad der skete, for der er simpelthen ikke noget at gå efter.
Nej, vi har ikke nogen spor, vi kan ikke arbejde på den længere.
Nej. Denne her ulidelige uvished fortsatte frem til 18. marts, så der var altså gået mere end en måned siden, at Carol, Julie og Selvina sidst var blevet set i live.
Hvad med Selvinas forældre?
De kom fra Argentina og var også helt ude af sig selv.
Frygteligt,
For det er altså sådan helt forfærdeligt også for dem.
Jo, og den der situation, hvor at man kommer så langt fra, og hvor lang tid skal man så blive? Nu er der gået en måned.
Ja, og medierne i Argentina dækkede også sagen.
Ja.
Det var sidst på dagen her den 18. marts, lidt mere end en måned senere, da en tilfældig person på vandretur gjorde et uhyggeligt fund godt 100 km fra Cedar Lodge Motel. Det personen fandt var en udbrændt rød bil, som det ikke umiddelbart var muligt at se noget i. Kort efter blev det bekræftet, at der var tale om den lejebil, der var forsvundet i sagen.
Ja.
Altså den Carol og pigerne var kørt til Yosemite. FBI ankom til stedet næste morgen. Jeg tænker, det må have været sent om aftenen, det her, ikke? Så de kom faktisk først næste morgen, og vi er også... Så den her nationalpark er jo gigantisk, ikke? Vi er ude med de ingenting, og det er FBI, der skal komme.
Der bliver altså mørkt om natten derude, skulle jeg hilse at sige.
Så de kom næste morgen. De åbnede bagagerummet, og et grusomt syn åbenbarede sig. Der lå to forkullede lig bag i bilen. Det var ikke muligt at identificere dem ved øjesyn, men det kunne godt lade sig gøre ud fra deres tænder, og resultatet kom tilbage et par dage senere. Der var tale om 42-årige Carol Sund og 16-årige Selvina.
Okay, så der manglede simpelthen...
Ja, Julie var ikke at finde i området. Det var de to, der lå i bagagerummet. Jens Sunds største frygt var blevet til virkelighed, men det blev værre endnu. Et par dage senere modtog politiet et håndskrevet brev med et kort over et område ikke langt fra første findested. Og der kunne 15-årige Julie findes, stod der i det her brev fra en anonym afsender.
Mm.
Vi havde det sjovt med hende, stod der også i brevet.
Mm-hmm.
Jo, så typen, der har gjort noget forfærdeligt, og så lige skal have lidt opmærksomhed af politiet og pressen bagefter, så ved vi godt, hvilken afstumpet personlighed vi har med at gøre, ikke?
Ja, eller personligheder, stod der ikke vi?
Jo, det er rigtigt. Vi havde det sjovt med hende, stod der. Efterforskerne tog straks ud til det her sted, der ligesom var beskrevet i brevet. Det var nogle dage efter fundet af Carol og Selvina, og de fandt ganske rigtigt Julie. Hendes liv var i stærk forrådnelse. Hun havde fået halsen skåret over. Efter at have fundet de to forsvundne piger og Carol, vendte politiet igen deres opmærksomhed mod motellet, hvor de tre sidst var blevet set i live. De havde selvfølgelig allerede talt med medarbejderne i forbindelse med eftersøgningen, men heller ikke her anden gang blev efterforskernes mistanke vagt. Altså, der var ikke nogen af de ansatte på motellet, som var så mistænkelige, at de i hvert fald var klar til at lave foretage en anholdelse.
Nej.
Det var naturligt at formode, at gerningsmanden var lokalt kendt. Den afbrændte bil var placeret i et skovområde, hvor folk skilte sig af med gamle køleskabe og vaskemaskiner og udkørte biler og den slags. I slutningen af juni meldte FBI ud, at de fokuserede på fire mistænkte, som alle var fængslet i andre sager, altså som var kommet i fængsel efter drabene.
Ja.
De følte sig overbeviste om, at gerningsmanden skulle findes blandt en af dem. Den første var en 42-årig vagabundtype fra Modesto, hvor Carols pung var blevet fundet. Han kom i narkomiljøet og var blevet fængslet for at have skudt en politibetjent. Han havde et alenlangt synderegister, men nægtede at have noget som helst med det her trippeldrab at gøre. Den næste mistænkte var en 32-årig mand, der også kom fra Modesto, og som var den første mistænktes halvbror.
Mm.
Så de var begge to i fængsel.
Yeah.
Den tredje var en 39-årig mand, der boede i El Porto og arbejdede på Cedar Lodge Motellet, hvor de tre dræbte sidst var blevet set. Han blev anholdt for at bryde betingelserne for en prøveløsladelse, efter at en betjent havde lugtet alkohol på ham. Han nægtede også et hvert kendskab til drabene. Den sidste mistænkte var en 55-årig mand, som boede sammen med ham, jeg lige fortalte om før, der arbejdede på motellet. Han var blevet dømt for voldtægt og røveri tilbage i 1978, og var nu fængslet igen for ikke at registrere sig som sexforbryder. Det skal man i de fleste stater i USA, ikke?
Så der er ligesom tale om to par, ikke?
Altså, jo, det kan man godt sige.
Der er to par, nogen, hinanden. Der har relation til hinanden på en eller anden måde.
Ja, og de har, altså, de er jo alle sammen nogle sådan halv og hele kriminelle typer, som har nogle forbindelser til nogle af de områder, der er vigtige i sagen.
Ja.
Og der er også noget med, altså i hvert fald for den sidstes vedkommende voldtægt, ikke? Ja. FBI meldte ud, at de var helt overbeviste om, at morderen allerede var bag trammer.
Men de talte i ental, morderen?
Ja, de taler lidt om en person også, selvom det stod i brevet.
Okay.
Jeg ved ikke, om de havde en eller anden grund til at tænke, at det var en person, der havde gjort det.
Nej, okay.
Det kan jo også godt være, at de havde en mistanke om, at det kunne være et par i virkeligheden, ikke?
Ja.
I hvert fald så var den eller dem, der havde gjort det bag trammer allerede,
det var de overbeviste.
Ja. Det var stadig uvist, hvad motivet til drabene havde været, men det lyder som om, at de held til, at det havde handlet om berigelse, måske på grund af fundet af pungen.
Okay.
I hvert fald lige indtil politiet fik et opkald fra en bekymret borger. Personen var urolig for sin gode ven, naturguiden Joy Ruth Armstrong på 26 år, som var forsvundet. Om morgenen den 22. juli 1999 gjorde ansatte i Nationalparken et grusomt fund. Så altså allerede dagen efter, at hun var blevet meldt savnet.
Ja.
Livet af den unge kvinde lå ved en lille flod i nærheden af en campingplads, der blev brugt af medarbejdere.
Og hvor er vi henne tidsmæssigt i forhold til drabet på?
De tre forsvandt i februar, ikke?
Okay.
Og nu er vi fremme i juli måned, så okay. Der er også gået lang tid uden at sagen er opklaret. Hendes lig blev fundet ved en lille flod i nærheden af en campingplads, der blev brugt af medarbejdere. Hendes hoved var skilt fra kroppen.
Nej.
Flød rundt i vandet. Hun lå på ved siden af vandet. Ja. Joy Ruth Armstrong var formentlig blevet myrdet aftenen forinden. Politiet fandt ud af, at hun havde aftalt at mødes med en ven, men at hun aldrig var mødt op, og det var så den ven, der havde slået alarm. Hendes bil var pakket. Hun havde været helt klar til at tage afsted. Efterforskerne forestillede sig straks, at der kunne være en forbindelse mellem drabene, selvom de var sket med måneders mellemrum. Og hvis det var tilfældet, så måtte gerningsmanden være en person, der havde sin daglige gang i området. Det blev bekræftet, da vidner fortalte politiet, at en blå bil havde holdt parkeret ude foran den hytte, hvor Armstrong boede. Vidnerne kunne fortælle nogle meget specifikke detaljer om bilen. Der gik ikke mange dage, før FBI anholdt 37-årige Carrie Stainer, som de allerede havde talt med før, men ikke havde haft grund til at mistænke tidligere. Han var tværtimod en rar og rolig fyr, og fysisk var han heller ikke typen, man lige forestillede sig kunne finde på at begå fire horrible, meningsløse drab.
Nej.
Han var en virkelig flot fyr og en meget behagelig fyr. På jobbet var han kendt som en stabil medarbejder, der hurtigt trådte til, hvis nogen havde problemer, noget skulle fikses. Altså kort sagt var der ikke nogen, der kunne finde på at mistænke ham.
Nej, det er jo lidt sjovt, ikke?
Ja,
altså det her med, at han er en flot fyr.
Han er en flot fyr.
Altså Arne fra min sag blev også betragtet som en flot fyr.
Ej, det gør det altså næsten værre. Jeg ved ikke, hvad det er, men det gør det bare.
Ja, jeg ved
fordi
ikke.
At der er bare noget, der er et eller andet mismatch, ikke?
Jo.
I forhold til det monster, man forestiller sig.
Det er
og så at se
ikke.
En person, der faktisk ikke bare er pæn, men også ser rar ud og god ud, ikke?
Tillidsvækkende på en eller anden måde, ikke?
Ja, fuldstændig. Og her i den her sag havde politiet talt med ham flere gange.
Og de havde ikke nogen mistanke.
De havde slet ikke fundet grund til at mistænke ham. Det var også et chok for familien til ofrene, som var sikre på, at de mistænkte, altså, eller dem, der stod bag, allerede var i fængsel, som politiet jo havde været ret sikre på.
Ja.
Ikke? Stainer arbejdede som handyman på Cedar Lodge Motellet, og havde ikke i første omgang virket interessant i forbindelse med sagen. Men det var altså hans bil, der havde holdt foran Joyce hjem. Nu konfiskerede efterforskerne hans rygsæk og ransagede hans lejlighed og bil. De var desværre nødt til at løslade ham, mens de analyserede prøverne. Men de bad ham om at blive i byen.
Ja.
Det gjorde han selvfølgelig ikke. Og ganske rigtigt, gennemsøgningen af bil og lejlighed havde givet pote. Der var tekniske spor, der forbandt Carrie Stainer til drabene, og hans rygsæk havde været et murder kit. Den var fyldt med redskaber til at mishandle og dræbe. Men da politiet endelig var klar til at sigte ham, var han selvfølgelig over alle bjerge. Han blev efterlyst, og ikke længe efter ringede lederen af en nudistkoloni og fortalte, at en af hans gæster lignede denne her mistænkte firedobbelte morder. Carrie Stainer blev anholdt, og ikke længe efter tilstod han drabene. Efter at være blevet stillet for en dommer, lod han sig interviewe af en lokal tv-station. Og her fortalte han altså uden omsvøb journalisten, at han var skyldig, og at han havde fantaseret om at dræbe kvinder de sidste 30 år. Han var 37 år gammel, ikke?
Okay.
Ja.
Fra han var 7 år gammel?
Fra han var 7 år gammel, havde han fantaseret om at slå ihjel.
Og var det her trippeldrab så hans første?
Lad os lige tale om det igen.
Okay.
Han forklarede i detaljer for rullende kameraer, men også under afhøringer og i retten, hvilket mareridt han havde udsat sine ofre for. Den aften, Carol, Julie og Silvana havde lejet videofilm på motellet for at hygge sig på værelset, inden de skulle videre til San Francisco og mødes med Jens næste dag, havde det pludselig banket på døren, og det her var den 15. februar 1999. Carrie Stainer havde set de tre i lobbyen og havde overvåget dem fra mørket og lagt onde planer. Det var tid til at prøve det, han havde længtes efter, siden han var en lille dreng. Udenfor bemærkede han, at der kun holdt en enkelt rød bil på parkeringspladsen, og at værelset Carol og pigerne boede i lyste op. Gardinerne var trukket fra, og Carrie Stainer kunne se, at der ikke var nogen mand sammen med dem. Der var kun dem alene i det her værelse på et afsidesliggende motel mellem skove og bjerge. Han bankede på døren til deres værelse ved 20-tiden, og da de åbnede, var han iført arbejdstøj. I sin rygsæk gemte han et ræb, en stor kniv, en rulle gaffatape og en pistol. Han identificerede sig som medarbejder og beklagede at forstyrre dem så sent. Det var han dog nødt til, fordi et vandrør var sprunget, og han var nødt til at fikse det gennem deres badeværelse så hurtigt som muligt. Og sådan lukkede de ham intetanende inden for deres egen morter.
Altså selvfølgelig.
Ja, hvem vil ikke gøre det? Og det er jo det, der er så forfærdeligt.
Men jeg vil være rædselslagen, mens jeg gjorde det. Nu har jeg boet rigtig, rigtig meget på de der moteller der, ikke? Og det er nogle skræmmende steder, og værelserne ligger jo enkeltvis nede ved jorden, så man er ikke ligesom inde i et hus med nogle gange og andre mennesker.
Nej.
Der er ofte meget øde, ikke?
Ja.
Og hvis der er en, der skal komme hen til dit værelse, så skal de ikke forbi en reception eller et eller andet. De kan gå direkte, de kan køre direkte hen til værelset.
Og problemet her er, at han er iført arbejdstøj.
En uniform.
Han arbejder rent faktisk også på stedet.
Ja.
Altså, han lyver
det kan være,
at
de har set ham et eller andet sted.
Det kan også være, ikke? Og selv hvis man har en lille bitte nagende mistanke, så vil man gerne være høflig.
Så vil man gerne være høflig, og jeg tror måske også, at jeg vil tænke, at vi er tre, og han er en.
Ja, og man vil også tænke, ej, det er altså også pinligt, hvis jeg... Altså, hvad skulle man sige, hvis man var bange?
Det bliver ikke nu. Undskyld, vandskade, et eller andet, ikke?
Men det skal man måske lære, at det er man nødt til at sige.
Ja, jeg ringer lige til receptionen og hører, om det kan være korrekt.
Ja, faktisk, ikke?
Ja.
Men det er svært i sådan en situation, når der står en autoritet foran dig og siger, ej, jeg er virkelig ked af, at jeg banker på så sent, men jeg skal sgu lige ind og ordne
tak
et rør.
Tak kun 2 minutter.
Ja, tak kun et lille øjeblik, ikke?
Ja.
Forfærdeligt. Og jeg skal lige advare om, at der kommer nogle virkelig voldsomme detaljer nu. Carrie Stainer gik ud på badeværelset og lod, som om han arbejdede. Men få minutter senere trådte han ind i værelset med en pistol rettet mod Carol og pigerne. Han sagde til dem, at hans eneste hensigt var at røve dem. Det var selvfølgelig løgn.
Mm.
Han begyndte at binde sine tre ofre, så dirigerede han de 2 teenagepiger ud på badeværelset og gik selv ind til Carol. Han gik straks i gang med at strangulere hende.
På værelset?
Ja. Pigerne er nu ude på badeværelset. Hun er bundet inde på værelset. Og så lige så snart han kom ud til hende, efter at have lukket dem ind på badeværelset, så gik han bare i gang med at strangulere hende.
Ja.
Og han havde jo et ræb med, ikke? Sit murder kit. Det tog ham 5 minutter, og han var overrasket over, hvor svært det var. Men han følte ikke noget. Hverken afsky ved egne handlinger, eller medfølelse for Carol, eller sympati med den pige, som var lige om på den anden side af væggen, hvis mor han var i gang med at tage fra hende. Han gjorde det bare.
Ja.
Da hun var død, bar han hende ud i bagagerummet på den røde lejebil. Så gik han tilbage til værelset og dirigerede pigerne ud af badeværelset. Jeg ved ikke, om de vidste, hvad der var sket med Carol, men hvis de gjorde, så var han nok også ret ligeglad med det.
Og han har stadig haft den der pistol der.
Ja, han havde våben, og han havde det hele, ikke? Og de var bundet.
Ja.
Iskold bad han dem om at tage tøjet af og være sammen med hinanden.
Okay.
Og det havde han lyst til at se, ikke? Pigerne kæmpede imod, helt sikkert skrækslagne, og Stainer begyndte at blive irriteret, altså over, at det hele ikke lige forløb, som han havde forestillet sig. Han tog Selvina med ud på badeværelset. Han tvang hende til at gå op i badekarret. Først så voldtog han hende, og så hængte han hende ude på badeværelset.
Ej.
Ja, bare lige sådan.
Ja.
Han vendte tilbage til værelset, hvor han forgreb sig på Julie. Bagefter gik han i gang med at rydde op efter sig og slette alle sine spor efter bedste evne. Og så bar han liget af Selvina ud i bilen, som han lagde i bagagerummet ved siden af Carol. Mens han bar på Selvina, følte han for første gang i sit liv, at han var i kontrol. Altså han elskede det. Han kunne huske den her følelse, han havde, mens han bar hende ud. Nu har jeg gjort det igen, og se, hvad jeg har gjort, ikke?
Ja.
Og han synes bare, det var for fedt. Han var vild med det.
Det var den eneste følelse, han ligesom havde af alle, man kunne have i den der situation, ikke?
Det var bare super lækkert.
Ej,
det var
for skønt, helvede. Ikke?
Han pakkede alle de tre ofres ejendele og tog dem med sig, fordi han ønskede at efterlade indtryk af, at de var tjekket ud og var taget afsted. Så han har altså også et rimelig køligt overblik her.
Ja,
ikke? Han tænker, jeg skal sørge for, at der ikke er nogen, der undrer sig i morgen tidlig over, hvor de er henne.
Ja.
Folk skal bare tænke, at de er tjekket ud.
Og jeg ved, om han også har vidst, at de havde tjekket ud på forhånd.
Ja, eller om han havde gjort noget i den forbindelse, det ved jeg ikke.
Nej.
Men han sørgede jo i hvert fald for at lægge nøglerne. Altså,
så ud, som om de bare var kørt.
Ja, ja, og det er helt kutyme. Man lægger lige nøglerne på det skrivebord der, og så er de tjekket ud.
Ja.
Og nu kommer der altså flere voldsomme detaljer. Til sidst viklede han et tæppe om Julie, som stadig var i live, og bar hende ud i bilen. Hun bevarede roen i håb om, at han ville slippe hende fri, hvis hun bare gjorde, som han sagde. Det var sådan, han fortolkede det i hvert fald.
Mm.
Og det virkede næsten. Han overvejede at lade hende leve. Han begyndte at føle sympati for hende, sagde han under afhøringer. Han havde ikke lyst til at se hende lide, som de andre havde gjort. Hun virkede som en sød og rolig pige.
Det er jo også en form for kontrol
at
lade hende gå.
Ja.
Jeg har svært ved at tro, at han nu begynder at have den slags følelser. Jeg kan bedre sætte mig ind i, at han fortsætter sin stil og tænker, nå ja, om det er da også i min magt at lade hende gå.
Ja, ja, det vil jo også være den ultimative kontrol.
Ja.
Jeg kan få dig til at være bange, som du aldrig har været det før, og aldrig kommer til at blive det igen.
Ja, jeg har smadret dit liv.
Jeg har smadret dit liv fuldstændig. Altså, jeg kan lade dig gå, jeg kan lade dig leve.
Ja.
Jeg er Gud, ikke?
Ja. Ja,
uanset hvad han vælger, så er det ham, der har magten, ikke?
Ja.
Det er rigtigt. Så han sad altså ligesom og tænkte, hvad skal jeg gøre? Ikke? Skal jeg lade hende leve? Han standsede ved den sø, hvor hun senere blev fundet. De steg ud. Han forgreb sig på hende igen. Så gik han i gang med at ræ hendes hår, og så sagde han til hende, at han elskede hende. At hun skulle lægge sig ned på tæppet på maven, og så skar han halsen over på hende. Han rædte hendes hår og sagde, jeg elsker dig.
Nej.
Og så skar han halsen over på hende. 15 år gammel.
Ja.
Og han, altså, det tog selvfølgelig noget tid, før hun ligesom var væk, men han kunne ikke lide at kigge på hende i den periode, i de sekunder.
Hvad handler det om?
Jamen, det synes han alligevel var for meget, ikke? Der kiggede han væk.
Ja.
Da Julie var død, gemte han liget mellem nogle buske. Han kørte derfra og efterlod bilen så dybt ind i skoven som muligt. 2 dage senere vendte han tilbage og overhældte den med benzin og satte ild til den. Han kørte også til Modesto for at smide pungen fra sig der, altså Carols pung. En by, han ikke havde noget som helst med at gøre, og det var bare for at lede efterforskerne.
Bevidst.
Ja, det var helt bevidst.
Ja.
Også interessant i forhold til, at han jo så senere fortæller, at han ikke er skyldig på grund af psykisk sygdom. Ikke? Men han har alligevel et vildt overblik her.
Ja,
ikke?
Det må man sige.
Og har udtænkt det hele. 5 måneder senere, altså efter trippeldrabene her, fik Carrie Stainer øje på 26-årige Joy Ruth Armstrong. Han trådte ind i hendes hytte, troede hende med en kniv eller en pistol og bandt hende med gaffatape. Så tvang han hende ud i sin bil, den der så blev spottet af vidner og gjorde, at han til sidst blev fanget og kørte afsted. På vejen formåede hun at kaste sig selv ud af vinduet på bilen, mens hun var bundet. Ej, det er jo ikke
det,
nej.
Nej, men det er desperation. Jeg ved jo, hun ikke slap fra det, ikke?
Ja, hun kæmpede virkelig for sit liv, ikke? Hun fik ligesom snodet sig ud af vinduet, altså ikke fik åbnet døren, men simpelthen ud af vinduet, mens den var i fart, og så kom hun op på fødderne og løb så hurtigt hun kunne. Og vi er midt ude i ingenting. Hun er 26 år gammel og fanget af den her psykopat, og så løb hun bare. Og han fangede hende, selvfølgelig, som vi ved, ikke? Og der var jo, altså fordi vi er midt ude i ingenting, så var der jo ikke nogen, der kunne se det her desperate flugtforsøg og så hjælpe. Der var simpelthen ingenting at gøre. Og lige så snart han fik fat i hende, skar han hovedet af hende.
Ja.
Og der havde han bare været så vred, at det var derfor,
at hun vågede. Havde, og...
Ja, det var en halsoverskæring, men hovedet var nærmest rød helt af, ikke? Eller var rød helt af.
Ej, det ja. Er... Ja.
Han afslørede også, at han havde planlagt at dræbe sin kæreste og voldtage sin kæreste og hendes to døtre.
Mm-hmm.
Han havde faktisk forsøgt 3 gange, men var blevet afbrudt alle gangene, så det er lidt af et mirakel, at de klarede den.
Okay, tænk lige at få det at vide.
Ja, altså han havde vitterlig sådan været lige ved, og ja. Så var der sådan noget med, at der kom der lige nogen og ja. Noget, ikke? Carrie Stainer kendte sig ikke skyldig på grund af psykisk sygdom. Hans forsvarer hævdede, at Stainer var vokset op i et kaotisk hjem, og at seksuelt misbrug og psykisk sygdom havde plaget familien i generationer. Stainer selv var blevet misbrugt seksuelt af sin onkel som 11-årig. Året efter blev hans 7-årige lillebror bortført. Så altså, da han var omkring 12 år gammel, der blev hans 7-årige lillebror bortført, mens han var på vej hjem fra skole. Familien troede, at han var død, men 8 år senere lykkedes det drengen at flygte fra sin kidnapper.
Ej, det er da også ekstremt.
Det er en helt historie helt for sig selv, det her. Det er nemlig vildt, og det var en national historie.
Ja, selvfølgelig.
Den fyldte alt. Det lykkedes ham altså 8 år senere at flygte fra sin kidnapper. Det var en mand ved navn Kevin Parnell, der havde holdt den lille dreng fanget som sexslave i 8 år.
8 år, så har han været den 15, da han... Ja, slap fri?
Ja.
Ej, det er frygteligt.
Han slap fri sammen med en anden dreng, en mindre dreng, som var blevet kidnappet, fordi nu var lillebroren her jo blevet lidt for gammel, ikke?
Ja. Ej,
så
det er frygteligt.
Så skulle han have en ny. Historien fik national omtale. Der blev lavet en film om sagen. Der blev også skrevet bog om det, men en film om sagen, der hedder I Know My First Name is Steven. Så hvis man har set den, så handler den altså om den sag. Og i 1989 døde Stainers lillebror, altså ham, der var undsluppet, han døde i en motorcykelulykke som 24-årig.
Nej, hvilken skæbne, altså.
Ja, ja, dør som 24-årig. 8 år af sit liv har han tilbragt i en sexforbryders klør, ikke?
Ja.
I en periode, hvor alle tænkte, at han var død. Og han, altså Carrie Stainer har jo fortalt om, at han følte sig sådan helt svigtet i den periode derhjemme, fordi forældrene var så knudet og sår over at have mistet den mindre dreng, ikke?
Og jamen, der er jo, som du fortæller her, der er jo ikke nogen tvivl om, at han har haft en virkelig hård, frygtelig barndom.
Det
masser
bare
af forfærdelige ting.
Ja.
Men.
Ja, men, og han fortæller jo også, han fortalte, at det her med at fantasere om at slå kvinder ihjel, det var allerede noget, der slog ham. Før lillebroren forsvandt.
Ja, fordi det har jo så været allerede, da han var i 7-årsalderen, ikke?
Jo.
Ja.
Så ja, Carrie Stainer fortalte selv, at han havde kæmpet med psykisk sygdom hele sit liv. Han indrømmede også, at han selvfølgelig ville have fortsat med at slå ihjel, hvis han ikke var blevet fanget. Det er ikke overraskende. Læger vurderede, at Stainer havde en bred vifte af lidelser, men ikke desto mindre blev han fundet egnet til almindelig straf. Carrie Stainer, der nu også er kendt som The Yosemite Killer, blev kendt skyldig i drab selvfølgelig. Mm-hmm. Og i 2002 blev han idømt dødsstraf. Han sidder stadig på dødsgangen i San Quentin i Californien i dag, nu i en alder af 59 år.
Ja, mange, mange år senere.
Ja, og dog. Altså, det var i 99 det her, ikke?
Jo, jo, men hvis han så har, så han har jo fået dødsstraf, ikke? Og så sidder de jo bare på dødsgangen i rigtig, rigtig mange år, mens der bliver appelleret og sagen ligesom går sin gang.
Jeg tror også, det er lang tid siden, der er nogen, der er blevet henrettet i Californien, så det kan også være, at han slet ikke når det.
Mm.
Ja. Så det var faktisk det, i forhold til, at du spurgte, om han havde slået ihjel før, ikke?
Ja.
Carrie Stainers onkel, altså ham som Carrie Stainer...
Misbrugte ham.
Ja, det sagde Carrie Stainer i hvert fald, ikke? Han blev slået ihjel, da Carrie Stainer var sidst i 20'erne. På det her tidspunkt boede de sammen. Drabet er aldrig blevet opklaret.
Altså onklen og...
Onklen
Carrie.
Blev myrdet.
Ja.
Carrie boede hos ham på det tidspunkt, hvor han blev myrdet.
Ja, men det blev ikke opklaret.
Men drabet er ikke opklaret.
Nej, men må jeg godt sige det?
Ja, du det må godt ham. Sige det. Ej, det ville næsten være for vildt et tilfælde, hvis det ikke var, ikke?
Ja.
Han bor med en seriemorder, en sp, og han har måske mishandlet ham.
Ja.
Ej, det må det næsten være, ikke?
Ja. Ej, det er for vildt.
Det er jo helt langt ude, så meget der foregår her, ikke? I 2003 sagsøgte familien Sund Cedar Lodge Motel, og der blev indgået forlig om en erstatning på $1 million Penge, som danske Jens Sund fortalte, at han ville bruge på at betale for sine børns uddannelser.
Mm.
Og ifølge BT bor Jens Sund og hans børn fortsat i Californien.
Ja, ej.
Og jeg har altså haft fat i Los Angeles Times, ABC News, CNN, El Salvador News og San Francisco Chronicle. Og der er altså lavet så vildt meget om denne her sag.
Selvfølgelig.
Masser af tv-programmer og artikler og alt muligt på YouTube, hvis man vil høre mere eller læse mere om denne her sag. Ja.
Det er også vildt.
Ja.
Der er så mange aspekter i den, ikke? Og de her stakkels forældre fra Argentina, og der bare må tage hjem uden deres barn, eller deres barn kommer også hjem i en kiste. Men... Ja.
Og de var også i USA under retssagen og fulgte med, selvfølgelig, ikke? Men det er bare sådan, det er sådan nogle rigtig gode familier, og de skal bare afsted på denne her vinterferie.
Vandretur.
Og vandretur også. Det hele er bare sundt og godt.
Ja.
Og så møder de denne her uvirkelige psykopat, der nærmest
Undskab.
Kommer fra en dårlig gyserfilm.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Altså vitterlig.
Ja.
Sådan en type, hvor lige meget hvad du gør, lige meget hvad du siger, så kan du ikke komme ud af hans klør.
Nej.
Han har bare lyst til at skære halsen over på dig, ikke? Altså, det får han et kick ud af.
Og hans liv har jo, ingen undskyldning eller forklaring. Hans liv har simpelthen groomet ham til det her punkt, hvor han ingen følelser har. Andet end en fornemmelse af, at det her med at have kontrol, det giver ham noget. Og det er jo, fordi han ikke har haft nogen kontrol hele sin opvækst. Ikke?
Men også klassisk uhyggelig, fordi han blev opfattet af alle som en rar, skøn, dejlig mand. Ikke?
Flot mand, men det er der jo også talt meget om, det her med, at Ted Bundy var en hunk, og Gud var så The Night Stalker også ligger sexet ud og sådan noget, ikke?
Men lige det her tilfælde, ikke? Så kommer han, altså det er jo et mareridt det her. Han banker på deres dør midt ude i ingenting og lader som om, han skal fikse noget. Han står der med sin toolbox og lader som om, at han skal fikse noget på toilettet og griner lidt over, ej undskyld, jeg banker på så sent.
Jamen, jeg bryder mig virkelig ikke om det.
Forestil dig situationen
Nej.
Og forestil dig, hvad de har gennemlevet, de her mennesker.
Og forestil dig, at...
Forestil dig, hvad de har gennemlevet, Camilla.
Nej, ja, men det er simpelthen...
I det øjeblik, hvor han træder ud fra badeværelset igen, og har en pistol rettet mod dem.
Og ligesom fået dem...
Først nu går det op for dem.
Ja, den er gal.
Det er ikke en handyman.
Og så får han dem skilt ad, ikke skilt fra
han
hinanden.
Han binder dem først, og så skiller han dem ad.
Ja. Nej, det er forfærdeligt.
Og mor og datter og veninde, og de har jo alle sammen været rædselsslagne.
Og moteller er jo lidt uhyggelige i forvejen, ikke?
Ja.
Det er de bare. Jeg er glad for, at jeg ikke kendte den her historie, inden jeg ligesom tog min cross-country-køretur alene, for jeg har godt nok boet på mange hoteller.
Ja.
Mørke, afsidesliggende.
I 2017, der kørte du bare rundt i USA alene.
Ja, tænkte jeg var en god idé. Lejede en bil i New York og tænkte, den afleverer jeg i LA. Jeg skal lige...
Ja.
Det gik jo også fint, men...
Men der boede du da også på alle mulige moteller.
Rigtig mange moteller.
Ja, motellerne er jo de billigste.
Det er de billigste.
De er også fede, altså der er jo noget legendarisk ved
dem, ikke? Ja, altså kører af Route 66, så man kan køre helt op til dem, og du har din taske i bagagerummet. Og,
Men så i en nationalpark, hvor der bare er øde.
Ja.
Og så er det ham, der arbejder der, ikke? Altså det er bare en gyser.
Fuldstændig. Det er bare det her med, når man kommer til de her moteller, så skal du lige ind og tjekke ind. Og det er bare næsten uden undtagelse, sådan et lille, lidt ildelugtende, sådan en lidt booth, altså en boks et eller andet ude ved siden, og der sidder altid en med lidt gullig skjorte og sved og lidt for mange halskæder og sådan noget, og kigger på en som om, at de tænker, nam nam, ikke? Og så skal man hen på sit værelse, og der er lige sådan en lampe, der blinker, fordi lyset er ved at gå og sådan noget, og sådan er det bare alle steder.
Ja, bare taget ud af en film alle steder.
Og når du siger brunt motel, altså det er sådan stadig. Ja, du kan putte en quarter i sengen, så den ryster, og i tv'et, så du kan se tv. Og...
Ja, mange af de her meget billige moteller, man kan stoppe ved, de er jo ikke blevet renoveret eller opdateret siden 90'erne.
Du skal ikke køre sådan en blue light over sengetøjet, vel?
Nej, det skal du lade være med.
Eller røre guldtæppet med bare tær.
Men jeg er så fascineret af, at han kunne snøre alle på den måde. Altså, at han havde gennemtænkt det. Han handlede ikke bare på en impuls.
Nej,
vel?
Det var planlagt.
Det var planlagt, og hvordan han skulle komme indenfor.
Ja.
Hvordan han skulle binde dem, hvordan han skulle slå dem ihjel.
Ja.
Og så hvordan han efterlader motelværelset, så der ikke lige er nogen, der fatter mistanke lige med det samme.
Og været cool nok til, at der heller ikke var nogen, der fattede mistanke, når de interviewede ham bagefter.
Ja.
Scary, scary, scary.
Og en dansk forbindelse.
Og en dansk forbindelse. Meget lille, stakkes, men Jens. Den var der. Ja. Jeg ved da ikke, om den var så lille. Altså,
nej.
Ja.
Det var hans barn og hans kone.
Ja. Ja.
Og har også masser af interviews om, hvordan han levede videre og var nødt til det for sine andre børn.
Ikke? Det var han nødt til.
Det var han nødt til.
Bare klare den. Ja. Ej, frygteligt. En anbefaling?
Ja, lad mig høre.
Det er måske nok sådan i nogen kredse, i hvert fald sådan en stor no-no at sige videre. Jeg synes, man skal se den her dokumentar. Og det er det, fordi gerningsmandens motiv, det var berømmelse. Så lad mig starte med at nævne offeret, og jeg tænker ikke, der er mange, der ikke kender ham, for det var John Lennon.
Ah, ja. Yeah.
Dokumentaren, den hedder Let Me Take You Down, og det er en amerikansk dokumentar fra 2020, altså fra sidste år, som ligger i 2 afsnit på TV2 Play.
Altså, det kan godt være, at han var ude efter berømmelse, men var han ikke også psykisk syg? Altså, blev det ikke også slået fast, at han var det?
Han blev ikke dømt sindssyg eller noget. Okay. Han fik ikke behandlingsdom. Han var egnet til almindelig straf,
nå, okay.
Men han havde helt klart sine udfordringer.
Ja.
Og snakkede med The Little People bag nogle hemmelige skærme og sådan noget. Men det blev vurderet, at det var ikke det, der havde gjort, at han slog John Lennon ihjel. John Lennon, han blev dræbt foran sit hjem i New York i december 1980, og verden gik jo simpelthen i kollektiv chok og sorg over det her drab. Og det viste sig så med det samme, vil jeg sige, han blev stående på gerningsstedet eller lige om hjørnet, at det var en Beatles-fan med store mentale udfordringer, som jeg sagde. Han havde en personlighedsforstyrrelse, og så var han bragende narcissist. Han havde simpelthen gemt sig i mørket uden for Dakota-bygningen lige ved Central Park, og så skød han John Lennon i ryggen 5 gange.
Nå, var det 5 skud, ja. Så havde han ikke en chance.
Ikke en chance, og det var i ryggen, og han har simpelthen ikke set det komme. Vel, han døde ikke med det samme, han blev kørt på hospitalet, men hans liv stod simpelthen ikke til at redde. Manden, der havde gjort det til sin identitet at prædike fred, han blev simpelthen offer for den ultimative voldelige handling, kugler fra en galning, hvis mission simpelthen var berømmelse. Men hvem var Mark Chapman så? Det er det, han hedder. Og hvorfor endte han med at gøre, som han gjorde, og hvad der skete med ham sidenhen? Fortryder han sin gerning? Det kigger journalisten Jack Jones på. Jack Jones, han har også skrevet en biografi af samme navn som den her dokumentar.
Mm.
Men i dokumentaren her, der har han mulighed for at gøre brug af mange, mange timers optagelser, han har med samtaler med Mark Chapman. Optagelser og samtaler, som han har samlet gennem de sidste 40 år. Han har også, jeg ved ikke, hvordan han har fået fat i, men han har også nogle optagelser fra, da Mark Chapman blev anholdt og ringede til sin kone første gang.
Ja.
Og det er 2 afsnit. Den hedder Let Me Take You Down.
Ja.
Ja. Og det er sådan bare, altså den fletter jo så John Lennons liv og Mark Chapmans liv sammen, helt fra de af børn, og hvordan deres liv så ligesom ender i den her kulmination med det her drab.
Ej,
og
det er interessant.
Hvad der så ligesom er sket med Mark Chapman senere.
Ja.
Så det er bare...
Han sidder vel stadig i fængsel?
Han sidder stadig i fængsel, men han fik 20 år til livstid, så han kunne jo godt have været ude.
Ja.
Men hans 11. forsøg på prøveløsladelse, det blev afvist sidste år.
Ej.
Så ja, det er ikke sikkert, at han nogensinde kommer ud.
Ja, men den skal jeg da se. Jeg har faktisk heller aldrig rigtig set noget, der handler om det drab, og det er jo et af dem, man skal huske.
Ja, og det tror jeg da også, man gør, men detaljerne omkring
detaljerne.
Det...
Detaljerne? Altså, jeg kunne ikke huske hans navn, for eksempel.
Nej, og det er jo så også det, der er mange, der ønsker, at man helt skal glemme, fordi hans motiv var at blive berømt.
Vi kan i hvert fald huske John Lennon.
Det kan vi, absolut.
Jeg kan se, at denne her anbefaling, jeg har med, er ret populær i forvejen, så de fleste har nok opdaget den, men jeg har altså hørt P1-podcasten Det Brændte Bordel i ugens løb i jer. De 7 afsnit i serien handler om, hvad der skete på en villavej i Aalborg om natten den 10. januar 2017, da et bordel gik op i røg med fatale konsekvenser. En kvinde var fanget indenfor. Nogen havde smadret vinduerne, kastet benzin ind og sat ild til. Hun kæmpede for sit liv, mens flere maskerede gerningsmænd stod udenfor og kiggede på de her flere meter høje flammer. Den 30-årige polske kvinde mistede livet ved branden. Det samme gjorde en polsk mand, og politiet mistænkte hurtigt, at han var en af gerningsmændene, at han simpelthen var omkommet som følge af sin egen forbrydelse.
Okay.
En obduktion viste, at de begge to døde af varme- og kultilteforgiftning.
Ja.
Historien om Det Brændte Bordel er en undersøgelse af, hvorfor mordbranden fandt sted. Det forsøger P1-dokumentar at finde ud af, men den handler også om, hvem den dræbte kvinde var, og hvordan hun kom til Danmark. Historien er om bordellet her er også et afsæt til at kigge på problemet med handlede udenlandske kvinder i Danmark generelt. Altså den slags kvinder, som bliver flyttet fra sted til sted i Danmark af kyniske bagmænd, som tjener alle pengene.
Ja.
Mens de her kvinder så bliver, det er nogle groteske ting, de bliver tatoveret med bagmændenes navne som kvæg.
Det er jo moderne brændemærkning.
Unge kvinder med børn derhjemme, ja, ja, fuldstændig. Journalisten forsøger at kortlægge det polske ulovlige prostitutionsnetværk i Danmark. Så ja, jeg synes, du skal høre Det brændte bordel.
Det vil jeg helt sikkert. Ja. Jeg har godt set, at den ligger helt i top, så der må være mange, der allerede lytter. Jeg har bare ikke nået det.
Nej, og man bliver jo klogere af det, fordi det er et, man får lov at komme med om bag sexannoncerne og de nedrullede gardiner og få et indblik i en verden, hvor kvinder bliver behandlet som varer,
ja,
ikke?
Den lyder vildt spændende, og jeg havde faktisk godt sat den på abonner, så jeg lige blev mindet om, at jeg skulle lytte til den.
Ja,
så,
det skal du gøre.
Det er en ekstra anledning, at du har lyttet til den og synes, den er god.
7 afsnit, og den er værd at lytte til, det synes jeg.
Good.
Ja, jamen endnu et langt afsnit efter vores mega, der var nogen, der kaldte det en mega mini-episode.
Det var bare
en, det var også, ja. Altså, det er jo åndssvagt at kalde det for en mini-episode, når den så er længere end almindelig afsnit.
Jeg ved ikke, hvad der skete.
Nej, det var fjollet.
Nå, det må vi lige arbejde på, selvom ja, der er mange, der siger, nej, det behøves ikke arbejde på. Men det var ikke lige meningen, men så skete det alligevel.
Jeg tænker, at vi sidder her igen næste mandag, og at du må have det godt så længe, og at alle, der lytter med, må have det godt så længe.
Ja, måske nyde, at solen er begyndt at skinne, og det bare lige lugter lidt, ja, af forår og oplukning fra det, vi ikke nævner.
Det unævnlige er snart, måske forhåbentlig, overstået. Ja. Den 6. maj må vi komme på restaurant igen.
Og jeg må komme til frisøren den
8. Vores tos hår er jo 30 kilometer langt.
Ja, altså, det er tosset.
Ja, det glæder jeg mig til.
Restaurant.
Caféer og restauranter.
Tror du, man kan booke bord i dag?
Måske, ja.
Og så alligevel lidt skræmmende, ikke? Det der med, altså,
yeah,
hvordan føles det lige pludselig
det
at være ude og blandt andre? Og,
ja.
Men vi glæder os
meget
til det og til forår. Og
til endelig at komme ud.
Ja, det bliver dejligt.
Ja, der er lys på vej.
Det kan vi snakke om et par gange endnu, inden det sker. Men nu har vi bare lige fået nyheden, så vi er glade.
Ja.
Men ja, du, vi snakkes ved.
Ja, ha' det godt så længe.
Hej.
Hej.